ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Biljana Ćulafić, pedagog u osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Žarkovu i psihoterapeut. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Biljana.
Bog ti pomogao.
Vi u svom psihoterapijskom poslu najviše pomažete ljudima koji imaju neku traumu. Taj se pojam i u žargonskom govoru često čuje. Kada nekome kažemo nemoj me traumirati ili on je istraumiran. A šta u stvari trauma znači u psihičkom životu čoveka?
Postoji više vrsta trauma. U psihologiji mi razvijamo traumu sa velikom T. To je trauma poput učešća u saobraćajnoj nesreći, poput gubitka bliske osobe, posebno ako je to neočekivana smrt mlade osobe. Zatim poplava, požar, silovanje ili slično, ali nije samo to trauma. Nekad je i trauma ona ubi me jaka reč. Posebno tokom odrastanja ljudi, posebno ako su roditelji bili strogi prema njima ili im često pričali da su glupi, da su loši, kritikovali ih, i to može da bude trauma. Nekako je interesantno da se mnogo lakše na neki način mogu izlečiti ljudi od tih velikih trauma, od trauma koje su nastale u tom odnosu deteta i roditelja. Zato treba nešto duže vremena.
Pa to je kao mali paradoks. Ono znači što se nakupljalo i godinama i u svakodnevnom odnosu teže se i leči.
Tako je.
Od zato onoga što je bilo akutno.
Zato što mi prikupljamo jako puno, onda imamo u mom psihoterapijskom radu, ja onda radim sa nekim koji ima jako puno loših memorija. Kada imamo samo jednu lošu memoriju koja je trajala jedan dan ili jedan sat, onda mnogo lakše mogu da pomognem klijentu da to obradi.
To je interesantan izraz, mnogo loših memorija, odnosno sjećanja, dakle.
Da, sjećanja.
Da li se trauma odnosi samo na pojedinca ili se može govoriti i o socijalnoj dimenziji toga poremećaja? Kao što recimo govorimo o nacionalnoj traumi kod nas kao posljedici NATO bombardovanja.
Da, sad ste Dene pomenuli izraz poremećaj. Ovdje jeste reč o posttraumatskom poremećaju. I ja, naravno, možemo da govorimo i o tome da smo mi traumatizovani kao narod već posljednjih 30 godina. Ovdje nema mira. I to najbolje osjete ljudi koji ode u inostranstvo, u neku sređenu zemlju gde je mnogo godina unazad vlada i ekonomski mir i gde nema rata, i kad dođe ovdje i vidi prosto to raspoloženje među ljudima. S druge strane, ja traumu lečim na individualnom nivou ili kada radim sa čitavom porodicom. Tako da kad radim sa pojedincem, zapravo radim pre svega na emocijama. Jer ono što nekako oboji tu traumu je zapravo preteško osjećanje koje je tada bilo. I kada doživljavamo traumu, to je zapravo nešto što prevazilazi naše iskustvo dotadašnje. I mi ne možemo tu traumu lako da obradimo. Kada imamo mali stres, neko nas uvredi, ne možemo naći mjesto, ne možemo se parkiramo, nešto nam se desi, to je kao da smo se malo zasekli po koži, i psiha može tu, taj ožiljak, može tu ranu da zaceli. Kad imamo veliku traumu, to je kao da smo se posvetili i ubacili bakteriju. I zapravo dok ne dođemo do te osnovne emocije i dok je ne oslobodimo, mi ne možemo reći da smo neku traumu obradili, isprocesuirali, izašli na kraj sa njom.
To je prilike kao što se u žargonu vaše struke kaže da me nešto preplavilo, je li tako?
Nešto
kad je jako preplavilo. I veliko da ne mogu, kako rekao ste, da se izborim.
Ne mogu da se izborim, naša psiha se brani od toga ili što potpuno ceče tu emociju i kontakt, ili se brani time što se mi ne sećamo. Često je to da ljudi jednostavno od jednog momenta u saobraćajnoj nesreći ne mogu više da se sećaju. Mi se time branimo, ali zapravo ta trauma je živa i dalje u nama i nakon 30 godina. Ja to imam sa ljudima koji su doživali, na primjer, silovanje ili neko seksualno nasilje kad su bili mali. Problem sa traumom je što ona sve prisutna. mi i dalje nakon 30 godina čovjek preživljava svaki dan isti strah koji je živeo, koji je doživio pre 30 godina, ne može ga se lako osloboditi. Ima noćne more i ono što je najgore, trauma dovodi do toga da mi gubimo poverenje u druge ljude. Kidaju se te veze. Ali je moguće izlečenje, tako da...
Da.
Moguće izlečenje i zaista psihoterapija je jedna oblast koja je jako široka, koja je mlada. Mi tek učimo kako mozak funkcioniše i zaista možemo više da imamo optimizma u to šta sve mozak može.
Da. A koliko tu ljudi umišljaju ili uveličavaju ono što ih tišti, a koliko realni uvid u proživljeno može pomoći?
Znate kako, mi psihoterapeuti često ne ulazimo u to da li se to baš tako desilo ili se nije desilo. Polazimo od toga da je to jednostavno subjektivni doživljaj čoveka i krećemo odatle sa punim poverenjem da se to tako desilo. I zaista je to najčešće i tako. Ljudi dolaze na psihoterapiju i pričaju kako oni vide stvari i trude se da budu iskreni. Moje iskustvo je tako. Vrlo malo ljudi su tu došli da bi nešto manipulisali, lagali ili slično. Oni su svjesni da je to moment kada moraju da budu iskreni prema sebi. Samo je pitanje vremena kada će postati potpuno iskreni. Znate, kad je u pitanju neka velika trauma poput silovanja, neće osoba baš prvi put koja dođe na psihoterapiju ispričati to. To će se možda desiti tek četvrti, peti put.
Da, a sad u prilog rečenog, Sad mi pade na um, a kako se razlikuje ili dopunjava ono što se zove narcistička povreda ličnosti i trauma?
Pa narcističke povrede ličnosti, a to su povrede ega, kada ne možemo da prihvatimo neku kritiku. Narcizam, inače, velike su tu razmimoilaženje da li je u pitanju neki poremećaj, kad je u pitanju narcizam, ili je to crta ličnosti. Kod narcizma imamo taj veliki uvećan ego i narcistični ljudi jako vole da kritikuju druge, da crpe energiju drugima, imaju to grandiozan doživljaj sebe.
Prevelik, da.
Prevelik, a s druge strane jako teško trpe kritiku na njihov račun.
Gladni to. Pohvala, laskanja, ta garderoba glamurozna.
Yes.
I naravno što rekao ste, izuzetno osjetljivi na najmanju kritiku.
Yes.
To nije u stvari osjetljivost, to je sujeta. To je sujeta,
ali kod narcisa je jako važno da se zna da se narcis ne rađa, on se stvara. On se stvara u porodici.
Da.
Dakle, porodica koja kod deteta veliča neke spoljašnje, na primjer da dete bude jako uspješno u matematici, košarci, sve ono što je društveno poželjno, da lepo izgleda, ali se ne bave zapravo emotivnim delom čoveka, ili roditelji koji ponižavaju druge, koji viču na učitelja, na vaspitačicu, koji zahtevaju kad kupuju da oni budu prvi u redu, dete to sve vidi i ponavlja. Dakle, narcisoidnom tendencijom se niko ne rađa.
Jasno.
Porodica kreira.
I ono se sraste s tim da je favorizovano. Da je prvo, ako ne na jedan regularan način, onda i prodorno, onda i kroz čak i nasiljem. Da.
Ali najstrašnije je tu što se kod deteta ne razvije nikad empatija za drugog. To je ono što je strašno i što uništava odnose.
Aj, mi jesmo narcisoidna, dosta sredina. Sjećam se jednog razgovora, profesor Šakić, naš čuveni iz Amerike, on se baš bavi narcizmom, patologijom narcisoidne ličnosti. I kad je nakon jednog dužeg boravka skoro bio na odmoru u Beogradu, istakao je toliko detalja, na izgled onako jednostavnih sa ulice, prozaičnih detalja, koji baš govore o narcisoidnosti našeg čovjeka.
Da. Pa zato što se mnogo bavimo spoljašnjim gratifikacijama, spoljašnjošću, pohvalama drugih, a ne bavimo se našom psihom, ne bavimo se duhom.
Da, a da li...
A onda imamo samo ljuštu, znate, ako se ne bavimo unutrašnjošću, ostaje samo to spoljašnje.
Pa
lep izlog, a iznutra ništa.
Da, jesu li traume iz detinjstva najdublje u čoveku?
Jesu. Traume, i zapravo kad se ja bavim traumom, ja uvek pitam klijente prvo da mi ispričaju, da mi prirede 10 najlepših događaja iz njihovog života, jer u psihoterapiji mi se ne bavimo samo onim što je strašno, problematično i loše, nego se bavimo i podsjećanjem te pozitivne memorije, da se prisete kad su bili sretni. Posebno je to važno za depresivne ljude. A ja negde kao psihoterapeut onda saznam i kakav je njihov vrednostni okvir. Neko ističe samo svoje diplome, na primjer, kad sam završio to, kad sam postigao to, kad sam kupio auto, kad sam se zaposlio, a neko ističe najljepši mi je dan kad sam upoznala tog prijatelja, ili najljepši mi je dan kad sam shvatio da mi je nastavnik srpskog razredni. To je interesantno. A s druge strane, oni navode 10 najtežih događaja. Ja zapravo tu i mogu da otkrijem koliko je neko istraumatizovan. I obradu trauma uvek krećemo od najstarijeg događaja. Jer neke novije traume mogu biti zapravo samo okidači za one stare.
Dakle, kada govorite o tom spisku dobrih, pravih i onih loših, tu kod dece ima i zdravih i bolesnih emocija. Kada kaže, toliko je bio radostan kad je saznao da mu je nastavnik srpskog dopao za razrednog.
Da.
To je sjajno nešto.
Pa to je sjajno.
Jedan ljubavni, lični onako događaj, odnos.
Jeste. Pa ja, znate šta to kažete, bolesnih emocija ili šta? Pa bolesne emocije su one koje nisu prepoznate. Koje mi negdje trpamo u sebe, koje nismo otpustili, kada se godinama ljutimo na nekoga ili mrzimo nekoga, i to najviše pogađa nas. I kad nisu prepoznate, ljudi često somatizuju svoja osjećanja i ne mogu da ih prepoznaju.
Dakle, u telo?
U telo, ali čak ne mogu, znate kako, problem je ako porodica nije nekome dozvolila da se, na primjer, plače i bude tužan, da se ljuti, onda mi to sve zatvaramo, vrlo često dete ne može ni da prepozna, nego to prepozna, na primjer, kaže boli me stomak ili boli me glava, a zapravo tu u pozadini stoji neprepoznata
simptom,
neprepoznata emocija.
Jasno. Ta sjećanja dečija, mi to znamo, to svjedoče pisci, svjedoči na prvom mjestu Freud, na primjer, pa onda recimo čuveni Marquez je govorio.
Da.
Sjećanja, kaže, iz djetinjstva, ako su važna za pisca, a na prvom mjestu jesu, onda je to otprilike najviše do 8-9 godine uzrasta.
Da, tako je.
Eto, to je kada on, koji je jedan pisac zaista izuzetan, rasni pisac, tako nešto kaže. To je dakle najklizaviji otprilike taj teren iz detinjstva ka dalje.
Jeste. Ja bih čak rekla da vam kažem, kod nas u Srbiji da je do sedme godine. Ja kad testiram decu u školi za polazak u prvi razred, uvek im dajem ista pitanja, isti je test. Ali su odgovori tako interesantni, tako raznoliki. Kako krenu prvi razred, drugi razred, već imate već malo onako šablonsko razmišljanje i već su onako sterani u levak.
U levak, da.
Da.
A pretpostavljam da su ratne traume najrazornije po svojim posljedicama.
Jesu. Jesu, ratne traume su negde sa mojim klijentima se pokazale kao najteže, i nisu samo teške za ljude koji su učestvovali u ratu. Teške su jako, na primjer, za ljude koji nisu učestvovali, bili su na sigurnom, ali njihove porodice nisu bile na sigurnom. I onda sam imala jednu klijentkinju koja je rekla, u Sloveniji završavala fakultet, i kaže, mojoj prijateljici mama i tata kao nagradu kupuju automobil, a ja uzimam moju diplomu, ja ne znam da li su oni živi ili mrtvi.
I s kim da podeli radost.
A onda je to išlo do toga da kad smo radili kasnije, to je jedna žena, ona preko 50 godina ima, i ona kaže, ja imam utisak da su meni zapravo u ratu ubili decu. Ona nikad nije zasnovala porodicu, iz tog straha, ona je 4 godine strahovala zapravo za svoju porodicu, ona je odlučila, vratila se naravno u Bosnu, ostala je uz majku i oca, nikad nije zasnovala porodicu. I sa njom je terapija bila takva da je ona prosto se oslobodila tih strahova. Tako da je bilo čak simpatično, na kraju rekla, ma ja bih se udala i taj moj izabranik mora da ima decu. Kaže, ja znam da ne mogu da rađam više, ali kaže, do sad sam sebe, čak je išlo do toga da je lišavala sebe bliskog kontakta sa decom, uz nekog iracionalnog straha da bi mogli da budu povređeni.
Da, pa u tom smislu, znači trauma može i trajno oštetiti ličnost?
Može oštetiti trajno, a nekad čak ljudi nisu ni svesni odakle to ide. Odakle ide taj nemir, odakle ide da ne mogu da spavaju, odakle ide to da se nečega boje. Zato što je psiha toliko to potisnula da ne mogu da isplivaju neka sećanja. I nekad mi se onda desi, na primjer, to je posebno kod tog seksualnog nasilja, kad su deca mala, kad im se desilo, onda, na primjer, klijent se seća i nečega malog, ali kad počnemo da radimo na tome, sljedeću seansu kad mi dolazi, kaže, bilo je toga još, kaže, sad mi se sećanje tek vraća.
I tada curi, u stvari, tek.
I tada se to pokrene. Da,
njegov.
Da.
Svet. Dakle, čak i osobu koja je uslovno govoreći pre toga sloma bila zrela i integrisana, yes, trauma može da sruši u smislu psihoze, da je trajno udalji i hendikep.
Pa može, ali znate, ni psihoza ne mora biti trajno stanje.
Ja.
I to ne mora da bude. Prosto je jako važno da je okolina prepozna da postoji problem I da osoba prepozna da ima problem u funkcionisanju i da krene sa lečenjem. Inače, ja radim sa ljudima, ja sam psihoterapeut, nisam psihijatar, radim i sa ljudima koji imaju i poremećaj ličnosti, koji imaju veće neke, kako da kažem, bolesti, duševne bolesti, ali uz odobrenje psihijatra. I jako interesantno, imala sam jedan par, oni su oboje šizofreničari i recimo mogu da kažem da oni uz svoje lekove i uz svoju terapiju i uz svoju ljubav između sebe i prema Bogu su toliko su napredovali oboje, da sam ja iznenađena u odnosu na neke druge ljude koji su po strukturi mnogo zreliji, oni su napravili u terapiji mnogo veći napredak.
Pa dobro, vi znate, uz adekvatnu terapiju i redovne kontrole.
Da.
Što bi se reklo, čak je rogobatan izraz funkcionišu, nego se vole, što vi kažete.
Jest, pa ljubav leči.
Pa naravno, jasno. To je profesor pokojni Vladeta Jerotić nama govorio i u nastavi i u javnim svojim predavanjima. Mi, kaže, psihijatri smo, danas je jednostavno na mukama u ovoj civilizaciji, mi sakupljamo parčiće raskomadanog čovjeka, razbijenog čovjeka. I to je ovo što vi kažete.
Tačno.
Ljudi se i zavole, ožive prosto.
Jeste. Pa mi, znate kako, mi oživljavamo kroz odnose s drugima. Po meni je taj individualizam koji je propagirala zapadna psihologija dugi niz godina i to da čovjek treba da bude samostalan, uspešan, nekako ne drži mi to više vodu.
Naravno.
Jer nas grade odnosi.
Jasno. Eto, to je
nas
ono.
Nas grade odnosi, da. I mi živimo samo u odnosu sa drugima. Pa i ljubav je odnos.
Naravno, istinski, ontološki zakon života to je ljubav. To je nauka svetih otaca, u ostalom. A recite mi ipak, koliko ljudi zaziru ili da li zaziru od ispovesti kojom se otvaraju u psihoterapiji? Da li tu ima toga što se zove predrasude ili stereotipi ili stigme i tako dalje, da se čuti, da će se saznati i tako dalje?
Pa imaju, ja to primećujem više kod muških klijenata. Oni nisu baš navikli da traže pomoć i onda se osjećaju malo jao, pa kako to nisam uspio sam da rešim, pa sad treba da idem na psihoterapiju. Takvih te stereotipe imaju, ali psihoterapija tu i služi da se razbiju predrasude i neka uverenja. Onda ljudi imaju dosta, očekuju od psihoterapeuta neka brza rešenja. Znate, problem postoji možda 10 godina, ne rešava se, očekuju da se to reši, da mu da. Tako da je jako važno da ljudi se informišu. Psihoterapija daje ljudima mogućnost da sagledaju sebe iz nekog drugog ugla. I da zavole sebe i da unaprede odnose s drugima. Ali kroz dijalog i najvažniji činilac je tu osoba sama. Psihoterapeut malo pomaže. Kao da otvori prozore u nekoj sobi.
Jasno, da. A koliko je motivacija problem koji u našoj sredini koči mnoge stvari? U vašoj knjizi priča, kaže jedna junakinja, ali ja zajednički život nisam zamišljala kao životarenje. Spavanje, spremanje hrane i razgovor o dnevno-političkim temama.
Pa dobro, to je odbijanje tog lika da živi po stereotipu, da, i po formi.
Da.
Da, to je, ona nije htjela da ostane u nekoj vezi koja zapravo više, iza koje nije stala ljubav.
Tako je, da.
A ako nema ljubavi, onda, mislim, onda samo ostaje ta forma.
Šta je onda pokretač? Evo, to što sam prvo pitao u prvom delu pitanja, tu motivacija, mnogo je važna.
Pa motivacija je važna, ali evo pričamo o ljubavi, ja mislim da čovjeka jedino ljubav može da pokrene. I ne mislim sad samo ljubav čoveka prema čoveku, nego ljubav prema svom poslu, mislim, prema svom životu. To je jedina pokretačka sila, ja ne znam za drugo.
Ako je ima, ima je na svim planovima, naravno.
Da.
Ali ste u priči Začaranost pisali o izbjeglici iz Zadra.
Da.
Koji se povukao u sebe, ali mu je terapija. Odnosno ono što daje rezultat, umetnost. On kaže, s olovkom u ruci ja sam zadovoljan. Je li uvek korisno pokušati sa pisanjem, slikanjem? Tako.
Ja moram da kažem da je uvek korisno. Umetnost je najbolji lek za čoveka i moj profesor Venceslav Radovanović je rekao da je osnovni pokazatelj ljudskog zdravlja kreativnost. Pa čak i Salvador Dali koji ima silne fobije od nekih skakavaca i čega već, ali bio je kreativan i neverovatan u tom svom nadrealizmu i negdje je uspio da pobedi tu svoju bolest i silne fobije koje je imao. Dokle god smo kreativni, mi smo zdravi.
Vidite, Sio ranije je ostavio čuveno svjedočanstvo, on je to insistirao, govorio je, dopremite u duševne bolnice tone i tone čiste, bele hartije i dajte psihičkim, psihijatrijskim bolesnicima da pišu, da se izražavaju.
Da, da.
Eto, to je to, dakle.
Da, čovjek uvek može da nađe neki način, ne mora to biti ni umjetnost, to može biti čitanje knjiga. To ne mora to biti umjetnost u smislu da stvaramo umjetnost.
Pisci rad.
Može isceljivati sam kontakt sa umjetnošću.
Pisci se ne odriču, evo skoro se je upokojio čuveni mađarski pisac Esterhazy i on je bolujući od karcinoma pankreasa pisao do zadnjih dana u bolnici, u sanatorijumu, dnevnik koji je nazvao Dnevnik ogušterač. Dakle,
da.
Izražavanje je mnogo, mnogo važno. Recimo u knjizi profesora Jovana Bukelića Pejzaži i lavirinti duše, priređen je izbor priča i pesama psihijatrijskih pacijenata iz instituta u Palmotićevoj.
Da.
Tu su prosto rečeno pesme nekog anonimnog disa Vaska Pope ili Miljkovića. To je tako jako.
Jest. Pa znate kako, ima jako puno umjetnika čija dela nisu još prepoznata. Možda ćemo ih otkriti tek za 20 godina. 20,
te frustracije, 30. Prosto onako, da se usudim da ja malo tumačim, drže pod blokadom velike, duboke emocije i doživljaje. Onda
da.
Samo se traži ekspresija, izraz.
Jest.
Vi znate, pisali ste supružnike, muže i ženu, skizofrene ljude koji su toliko duboki.
Jest.
Dakle, to je to. Dakle, je li se, recite nam sada, u vaspitanju dece, krećemo između ekstrema prezaštićenosti i raspuštenosti, kada je sve dozvoljeno?
Da, baš smo u nekom ekstremu i sve nekako pravimo od dete debile, osnovno rečeno, da se ja slobodno ovako izrazim. Mi kod dece treba da postičemo odgovornost, a odgovornost se postiže time što se postavljaju granice i daju zadaci određeni. A sad, da se deca ne bi povredila, da se ne bi desilo nešto loše, previše ih štitimo, zaštićujemo. Evo, meni dete ide u vrtić, ima 5 godina, na sreću u tom vrtiću mogu da idu napolje, da se igraju i on je skoro svaki dan blatnjav. A eto, ima mama koje se žale i kažu, ja moram svaki dan to da pere, moram da... A ne gledaju da se dete tu igra, da nešto uči, da se vežba nekoj spretnosti. Dakle, danas nekako ih držimo kao neke piliće u nekoj kutiji. A onda ćemo očekivati sa 18 godina da budu zreli ljudi. Pa neće biti zreli ako ih mi na neki način ne usmeravamo i dajemo im neke zadatke.
To prava bajkovita realnost sa jedne strane u kojoj
to je bajkovita i zabavna realnost gdje djeca imaju puno crtaća, video igrica, imaju previše tih vizualnih stimulacija i kad dođu u škole nastaju veliki problemi, problem pažnje, ne mogu da usmere pažnju jer su navikli na taj neki, previše su im, kako da kažem, ti centri za zabavu pokrenuti. A mi ipak kroz život ne možemo se voditi samo principom zabave i zadovoljstva, tu je princip realnosti.
Evo ovo što pomenuste, kada odrastu na 18 godina, kalendarski odrastu, ali je sada pitanje zrelosti njihove, to je ignorisanje ružnog ponašanja. Pravdali su mojoj generaciji, na primjer, rečima neka ih, neka se malo izduvaju, vojska će njih dovesti u red. Da. Ali zar to nije zavaravanje pa i neodgovornost?
Pa jeste, ja moram reći da mi kulturološki, nije to sad novo nešto, to prezaštićivanje je postalo i ranije, ali sad je postalo ekstremno i još je postalo na neki način pothranjeno i tom zapadnim pristupom vaspitanju, gde se prezaštićuju deca. Ja sam boravila u Irskoj tamo do 14. godine, ne sme dete bez odrasle osobe biti na ulici. Jer prosto ako dopustite to, ako pustite dete, mogu vas prijaviti u centru za socijalni rad. Pa čak ne smete do 14. godine decu da ostavite sami kući. Što isto, imala sam jednu klijentkinju baš iz Irske, kaže, ja bih volila više sa mojim mužem da se družim i da imamo više slobodnog vremena. Kažem, pa posle posla idite šetite. Kaže, da, ali moramo i decu da vodimo sa sobom zato što ne smiju da ostanu sami u stanu. I onda pravite od dece nesposobne ljude.
Da, ali koliko je danas teško slediti autoritet, imati meru pred ovakvom najezdom uzora koji žive za sve i odmah?
Jao, jako teško. Jako teško. Zato što vi kad pogledate TV, ko su tu uzori i ko se... Mislim, kako ja kažem, prosto najviše se prikazuju neki izvitopereni ljudi i ne možete da se prosto, kako da kažem, oduprete tom uticaju. Zato je po meni jako važno da roditelj ne da ukine to. Deca moraju biti u kontaktu sa realnošću, ali da komentariše to. Jedna je stvar pustiti dete da nešto gleda bez nikakvog kritičkog odnosa, jer kritički odnos se formira. On se formira čitanjem, on se formira vaspitanjem, roditeljskim uticajem.
Razgovorom, nego da, druženjem, da, izlascima, da, zajedničkim, vuku da, se formira, moralni kredo se formira, ne može to...
Ne trebamo ih ni prezaštićivati od toga što se deša, oni i treba da vide šta je danas, ali mi moramo da kao roditelji, kao vaspitači i pedagozi, da ih upućujemo šta je dobro, šta nije dobro.
Jasno, ja sjećam, skoro smo komentarisali ovo ubrzanje, što bi deca rekla speed u društvu. Pa 60. godina ranih bio jedan poznat roman, dosta je njemu pisano sa naslovom Daj nam danas. Sad nema ni to, sad je daj mi odmah i daj mi sve.
Tačno.
To je...
Tačno, sve je instant, pa zato što se kada detetu stalno dopuštate da radi sve što ono želi, kad ispunjavate taj princip zadovoljstva, ono ne može da izdrži neku frustraciju. Frustracija je već to što trebaš da čekaš. A u jednom važnom, sad sam se sjetila jednog važnog eksperimenta, da pitali su decu od 5 godina, dali su im po bombonu i rekli su im u vrtiću, ako izdržiš još 10 minuta, dobit ćeš još 2 bombone. Hoćeš li sad još jednu bombonu ili da čekaš 10 minuta 2 bombone? I onda su deca koja su rekla, aha, hoću, sačekat ću. I sad interesantno je bilo, oni su to snimili kako je ko odgovorio i pravili su poređenje sa njima kao odraslim osobama. Ovi koji su uspjeli da odlože frustraciju, pa su dobili više.
Odnosno zadovoljstvo, da.
Zadovoljstvo, e baš tako. Odnosno, oni su uspjeli da izdrže frustraciju. To je bilo frustracija, sa petogodišnjaka, to je velika frustracija. Oni su bili po svemu uspešniji. Ali ne mislim samo uspešniji u smislu uspeha na fakultetu i zaposlenja, nego i u socijalnim tim odnosima. Jako je važno da imamo tu dobru frustracijnu toleranciju i da se ne vodimo samo zadovoljstvo.
Dakle, da možeš da istrpiš, da podneseš.
Tako je. Jasno. Pa na kraju da možeš i da sebi održiš šta ti je cilj, pa da odreziš strategiju i taktiku kako da dođeš do toga.
Koliko su deca raslojena, a i otuđena međusobno, svojim različitim imovinskim stanjem, pa se, znači, za bogatije misli da imaju protekciju, da im se pa im deca druga zavide zbog skupljeg telefona i tako.
Pa da vam kažem, raslojavanja su takva da je jako mali broj bogatih, a sve više siromašnih ljudi. I ja sam nekad mislila da je ono vreme 90-ih kad sam ja bila dete i kad su se ljudi, eto tako, su se deca merila po tome ko ima Nike i Reebok, da će to biti davno prošlo vreme. Ali nije tako. Nažalost, deca se i dalje mere po tome i sećam se da je neki, ja ne mogu se setim ko je to rekao, ali je rekao u toku tih ratova, znate, nije strašno ovo sad što se uništavaju ovi mostovi, objekti i ostalo, naša velika uništenja su zapravo duhovna i tek ćemo da osetimo ta duhovna razaranja. I to, to je zaista tako.
Pa to je, rat ruši iznutra, rat ruši ličnost. Tu ostaju glavne ruševine.
Da.
Naravno, sve ostalo je lakše betonom povezati. Da li je i gojaznost kod dece posljedica njihovog nelečenog bunta prema zajednici?
Gojaznost je kompleksna. S jedne strane, deca nemaju zdrave navike, roditelji, ja to vidim i u školi, neko za užinu najde se čipsa i Coca-Cola. I onda, znate, ne pošalju decu, pre svega ti rituali oko hrane bi trebalo da budu vezani za porodicu. Prvo, u moje vreme, ja sam išla u školu, prethodno sam morala da doručkujem. Nije moglo da se ide bez toga. Znači, prvo nemaju te navike dobre, ne podstiču se u porodici, a s druge strane, gojaznost je često je skrivena emotivna tuga zapravo u tome. Jer ljudi jedu, znamo i sami, hrana nama predstavlja naše prvo zadovoljstvo, od dojenja, od uzimanja majčinog mlijeka, nama je hrana prvo zadovoljstvo. To je ono što smo prvo osjetili. I mnogi ljudi, ne samo deca, nego i odrasli ljudi, prekomerno jedu da bi ispunili tu tugu zapravo koju osjećaju i tu glad za ljubavlju.
Da, to je to takozvano psihološko jedinje.
Emocionalno, psihološko jedinje, a nekad se tako, znate, nije samo to, nego nekad i se na taj način razrešavaju i osjećanje ljutnje. Ja ću da se najedem pa ću onda da se smirim, neću biti frustriran, umirit ću se na taj način. Nije samo tuga, nego i ljutnja.
Da, i ljutnja. Na kraju, šta mislite, da li je ova inverzija vrednosti potisnula zauvek ideal o kome pišete? Moj ideal bio je čista ljubav. Zato živim kao podstanar s voljenim i putujem sa Novog Beograda gradskim.
Pa znate šta, ljubav će uvijek biti vrhunska vrednost. Obrni, okreni, mi smo ljudi ljubavi. To sve religije ističu, zapravo i svi umetnici ističu. Čitava umetnost je posvećena ljubavi.
Trima velikim temama, Bogu, ljubavi i smrti, naravno.
Tako je.
Tako da je ovo, zaista je opet iz jedne vaše priče jedna poenta sjajna. I moram reći i pohvaliti knjigu Marginalna stvar, kao jedan izvanredan primjer u kome ste vi upleli vaša stručna zapažanja, čak i pojmove sa izvanrednim lijepim pričama, minijaturama životnim. I to isto doprinosi jednom vašem malom, da kažem, jednoj vašoj maloj misiji.
Pa hvala vam, meni je jedan prijatelj rekao, kao mladoj osobi volila sam mnogo da čitam, i on mi je rekao, vidjet ćeš jednog dana ćeš pisati. A ja sam ih pitala, zašto misliš da ćeš da pišem? On kaže, zato što je svaki strastan čitalac potencijalni pisac.
Pa naravno, to je neodvojivo. Ali na kraju, u našem narodu postojao je izraz za nekoga ko bi se popravio, pa bi onda ljudi rekli, dozvao se. Dozvao se pameti. Znači, nade ima za one koji se mogu dozvati i danas.
Ima nade uvek kad čovjek ima uvid da je nešto do njega. A zapravo jedina promjena koju mi možemo da postignemo, to je promjena nas samih.
Na prvom mjestu, da.
Na prvom mjestu. A onda menjamo sve ostalo.
Gospođo Biljana, hvala vam.
Hvala i vama, Dejane.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.